Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Один військовий, поранений минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі. Тілерсон і Лавров провели у Нью-Йорку бесіду. Росія і Китай, розпочинаючи навчання на базі Тихоокеанського флоту. Далі докладніше.
Події в Україні.
Минулої доби внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків один український військовий зазнав поранень. Як інформує прес-центр штабу АТО на сторінці Фейсбук, всього бойовики здійснили 31 обстріл позиції ЗСУ. Повідомляється, що у відповідь на збройні атаки бойовиків сили АТО 14 разів відкривали вогонь. Станом на 6.30 понеділка на сайтах угруповань ДНР і ЛНР немає інформації, як минули останні години на захоплених донецькими, луганськими бойовиками територіях. Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня напередодні початку шкільного року і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир'я. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості одеських чиновників в рамках розслідування обставин пожежі в одеському дитячому муніципальному таборі «Вікторія». Як повідомляє прес-служба прокуратури Одещини, наразі проводяться слідчі дії у райвідділку з надзвичайних ситуацій в Одеській області, а також у адміністрації Одеси. За даними відомства, вилучають документацію щодо введення в експлуатацію функціонування і перевірок в дитячому таборі «Вікторія». В Одесі 16 вересня загорівся один з корпусів табору «Вікторія». На той момент там було понад 40 дітей. В результаті пожежі загинуло 3 дитини і 2 були госпіталізовані. Тема України була серед інших під час обговорення, яке влаштували державний секретар Шарекс Тілерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Свою бесіду вони завершили напередодні пізно ввечері у Нью-Йорку перед відкриттям 18 вересня Генеральної асамблеї ООН. Як повідомляє російська агенція ТАСС, посиланням на МЗС Росії, сторони обговорили взаємодію щодо сирійської кризи та інші аспекти ситуації на Близькому Сході і Півночі Африки, а також хід реалізації мінських домовленостей. Повідомляється, що переговори проходили в приміщенні постійного представництва Росії в ООН і тривали менше ніж 50 хвилин.
Міжнародна тема.
Росія, Китай сьогодні розпочинають на базі Тихоокеанського флоту військові навчання. Триватимуть вони до 26 вересня. Називатимуться «Морська взаємодія», повідомляє Міноборони Росії. Навчаннях візьмуть участь 11 надводних кораблів, 2 підводних човни і глибоководні рятувальні апарати. Проводитимуть навчання у межах Владивостока, а пізніше в акваторії Японського і південній частині Охотського морів. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, друзі! Доброго ранку, наші шановні слухачі, а також глядачі. Нагадую, в ефірі «Ранкова свобода» у Києві 7.03. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Сьогодні у першій частині програми будемо говорити про таке. Хто захистить позичальників від банкірів?
Дуже багато нарікань, як зі сторони самих банкірів, так і зі сторони клієнтів, що стосується і кредитів, і депозитів.
Хто винен у появі проблемних кредитів, банкіри чи позичальники? Як відновити довіру, підвищити відповідальність та фінансову культуру надавачів і споживачів фінансових послуг? Для чого потрібен фінансовий омбудсмен? Про це говоритимемо разом з експертами. А ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення, телефонувати у студію, коментувати нашу трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кредитні заборгованості – це проблема як для банків, які зазнають збитків, так і для позичальників, які з тих чи інших причин не змогли вчасно повернути позичене, а тепер не можуть спокійно спати через колекторів. Захистити клієнтів банків, зокрема, від недостовірної інформації про фінансові послуги, а також прискорити відновлення банківського кредитування в Україні, має на меті відповідний законопроект щодо вдосконалення захисту споживачів фінансових послуг, підтриманий Національним банком України. Зі свого боку, Агентство США з міжнародного розвитку пропонує створити в Україні інститут фінансового омбудсмена, який би розв'язував суперечки між банками та клієнтами. Значна частина експертів підтримує ці ініціативи, однак наголошує, що законодавчих змін може виявитися недостатньо, щоб захистити українські банки від банкрутства, а українських позичальників від свавілля банків. Що з цього приводу думають наші гості? З нами вже є на зв'язку старший радник голови управління Укрексімбанку Борис Соболєв. Доброго ранку, пане Соболєв.
Доброго ранку.
Пане Соболєв, скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі великою проблемою на сьогодні є неповернення кредитів? Кількість цих кредитів зростає, зменшується, якщо порівняти з попередніми роками?
На жаль, збільшується, і це є одна з найбільших проблем системи.
А які є тому пояснення, і як це розуміють в банках, що говорять позичальники, власне?
Комплексна проблема в цілому. Я погоджуюсь з вашими попередніми висновками, які ви подаєте в ефір. Але треба знати, що і правова система в Україні майже не діє. Тому банки, якщо беруться відсуджувати у позичальників кошти, то вони отримують до 10% від того, що вони мають отримати. Тобто система повністю паралізована, особливо судова і виконавча.
А скажіть, ми зараз говоримо про всі кредити, про що, де більша проблема? Споживчі кредити, корпоративні кредити?
Ну, можна сказати, що і там, але більше все-таки корпоративні кредити.
Окей, ви кажете, комплексна проблема. Давайте трошки детальніше, що входить в цей комплекс, з чого створюється комплексна проблема, з чого це починається, на чому закінчується, який тут...
Правової культури, фінансової грамотності. Коли людина має стосунок з банком, то вона дуже-дуже, на жаль, рідко, як кажуть, приділяє увагу до елементарних договірних позицій, які прописані в договорах, і дуже-дуже рідко навіть, як кажуть, утруждається прочитати до кінця те, що їй дають підписувати. От. І ніякого злого, як кажуть, задуму ні в кого немає, але потрібно звикатися до того, що ми живемо в правовій державі, і кожна сторона, в тому числі і та, яка споживає банківські послуги, от вона має знати свої права. А для цього потрібно елементарно їх прочитати.
А скажіть, а от коли йдеться про те, що хтось щось не дочитав у договорі, якщо це позичальник, ну хіба банк не зацікавлений, співробітник, який працює з цим позичальником, звернути увагу таке, змусити дочитати, адже... Ну, аби не наражатися, власне, на непоінформованого позичальника, який потім не зможе через непоінформовані, знову ж таки, віддати кошти. Тобто, міра відповідальності банків тут є якась?
Є, і це насамперед престиж банку. Через те, наскільки мені відомо, не лише у нас, в державних установах, але і в комерційних, скрізь, клієнтами працюють високоосвічені кадри. І я хотів би, якщо порівнювати, скажімо, кадри економістів, які працюють в різних установах, то в банках працюють найкращі економісти.
Ну так, але ж звідки тоді беруться клієнти, які щось не дочитали? І знову таки...
Ну, це ми з вами. Звідки? Ми з ними живемо разом. Треба з дитинства, зі середньої школи прищеплювати культуру до освіти, до фінансової освіти, до базових понять. У нас їх поки що немає. У нас вчителів немає, які б це хотіли і могли робити.
Добре. Дякую, пане Соболєв. Ви залишайтесь на зв'язку. До нас тим часом приєднався президент економічного дискусійного клубу, колишній виконувач обов'язків міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта. Доброго ранку, пане Максюта.
Добрий ранок.
Пане Максюта, скажіть, будь ласка, чи достатньо в Україні врегульоване законодавчо відносини між клієнтом і банком? З червня, зокрема, запрацював закон про споживче кредитування, де нібито визначені права, обов'язки сторін, обсяги інформації, які банк має надати споживачу. Але ну, чи достатньо цього документа, оскільки йдеться про знову таки нові законопроекти на цю тему, реєструються, пропонується введення посади фінансового омбудсмена. Власне, от наскільки на даний момент врегульовані ці відносини і що ще має відбутися?
Ну, на сьогодні, на мій погляд, ці відносини ну, достатньо врегульовані і, можливо, навіть зарегульовані. Наскільки я спілкуюся з банкірами, вони скаржаться на те, що деколи важко залучити клієнта, який сьогодні є ну, не найбагатший, і банкам потрібно вирівнювати свої показники, тобто вони повинні залучати депозити, повинні розміщувати вклади, а разом з тим, сьогодні, якщо брати особливо фізичних осіб, ідентифікація клієнта є досить жорстка. І, тобто з точки зору банку, мені здається, що сьогодні достатньо відрегульовано це. Навпаки, ну, треба дивитися ну, не тільки на питання стійкості і якби чистоти клієнта, а дивитися ще і на питання взагалі, чи система буде працювати, чи люди ну, хочуть нести кошти до банку. От, а для того вони повинні ну, не повинні стикатися з тим, що банк по суті перетворюється ну, в частково інспектора твого життя, тобто вникає досить далеко в стан клієнта. Ну, є загальна проблема, скажімо, слабкості судової системи, і коли банки попадають в становище неповернення з кредитів, то важко відстояти своє право, навіть якщо документи і ретельно прописані, і законодавство відповідно ну, досить досконало. Взагалі, для України характерна оця ситуація, коли є непогане законодавство, яке відповідає там кращим світовим стандартам, але реалізувати його через якраз слабкість управління, слабкість інституцій досить важко.
А скажіть, от ви нарікаєте на судову систему, пан Соболєв також нарікає. Невже більшість таких судових справ в таких розглядах суди стають на бік позичальника? Ну, особливо цікаво, знову ж таки, тут йдеться про кредити корпоративні чи про звичайних ну, про споживчі?
Ну, скоріше це йде про кредити корпоративні, коли суди часто стають на, ну, я би не сказав, на бік позичальника, а, скажімо, вони потурають позичальнику, і ми бачимо, що в нас сьогодні є там люди, які взяли мільйони, і вони їх не повернули, і банки ну, бігають за ними. Це, очевидно, не, ну, неправильно. І це банкіри, з іншого боку, це дає банкірам привід говорити про те, що високі ставки кредитів через те, що високі ризики неповернення. А високі ставки кредитів ведуть до того, що немає кредитування, або воно дуже мізерне. І велика частина діяльності банків, вона йде взагалі поза реальною економікою. Це депозитні сертифікати Національного банку або облігації внутрішньої позики Міністерства фінансів. Тобто в нас через от таку ситуацію створюється, знаєте, така віртуальність взагалі цієї системи фінансової, яка, зрештою, мала би створювати свої основні доходи в реальному секторі. І реальний сектор мав би бути основними депозитаріями цієї системи. На жаль, сьогодні через цю неврегульованість, ну, проблеми судової системи, ну, я думаю, що в нас зараз не вистачить, ну, ні формату, ні часу аналізувати. Очевидно, це є наслідок загальної ситуації управління в державі, коли, ну, певна така, знаєте, квазідерегуляція, яка була проведена, вона лягла на багато сфер, і ми якоюсь мірою втратили, ну, загальний контроль такий справедливий над справедливістю в багатьох сегментах. Зрештою, це сказується на економіці, це сказується на доходах агентів економіки, підприємств і банків, і всієї системи.
Я хочу лише уточнити, от ви таку фразу сказали, банки бігають за позичальниками. А насправді, що це означає? Власне, як відбувається? Тобто виконавча служба існує чи не існує? Як бігати? Що, власне, після, якщо є судове рішення на користь банку, не віддає людина кредит? Що тоді відбувається?
Ну, найбільш красномовні приклади – це коли там підприємець бере кредит під певний залог. Потім виявляється, що цього залогу вже не існує, він перереєстрований там під іншою адресою, і суд не бере цього до уваги, і якби кредит зависає в повітрі, і, ну, важко тоді, ну, очевидні речі доводити в судовому порядку, і, ну, відбувається таке затяжне. І, ну, зрештою, ну, це як приклад, є інші багато прикладів. І банки просто сьогодні є надлишкова ліквідність в банківській системі. І банки готові кредитувати, але з одного боку, вони не можуть цього робити. З іншого боку, є реальний сектор, який надто вже потребує цього кредитування. Але от ці ризики, знову ж таки, повторюся, що є чіткий зв'язок між ризиками і ставками. Якщо високі ризики, банки будуть ставити високі ставки. От НБУ нещодавно переглядало свою ключову ставку і залишили її незмінною. Це говорить про те, що є як ризики інфляції, так і інші ризики в системі. І мені здається, що взагалі, от, якщо коротко сказати, що треба робити далі, це треба знижувати ризики системи. Це як з боку судової влади, так і з боку самих банків, підвищувати роботу з клієнтами і так далі. Ну, ми зустрічаємося як клієнти деколи там скажімо, з не дуже уважним ставленням банків до клієнтів, там висуванням різних проблем. Наприклад, навіть щоб відкрити рахунок в банку, створюється багато проблем, які можна усунути дуже легко, але банки не хочуть зайвого клопоту.
Добре, дякую, пане Максюто. Поки що повернемось. Пане Соболєв, скажіть, будь ласка, ну, власне, щодо пропозиції введення посади фінансового омбудсмена, чи зацікавлені в цьому банки? Це подальша регуляція, ще глибша зарегульованість, чи це на користь піде банкам і, власне, відносним з позичальниками?
Ну, ми можемо виходити з досвіду інших країн, там, де така посада є і працює. Я, наприклад, вітаю, тому що чим більше з'являється можливостей позасудового, як кажуть, ходу для врегулювання стосунків між сторонами, тим краще. Через це ви перед цим сказали, що справа доходить до виконавчої служби. Так от, я вам повторюю те, що я вам навів, це з практики. Зі 100 гривень, які ви відсудили по судах, реально ви отримаєте менше 10. Розумієте, що це за ефективність?
Ну так, зрозуміло.
Це ефективність держави називається, да? Тобто зі 100 гривень менше 10. Фактично 4
4 гривні можна отримати на баланс. Ви розумієте, що це таке? Яким чином можна ефективно керувати чужими коштами, якщо ви маєте таку ефективність держави? А омбудсмен має поза судами, поза цією величезною, як кажуть, морокою, провести ту ж саму роботу, претензійну, з'ясувальну і так далі, і зробити, як кажуть, рішення, яке буде на користь сторін. Тому я вітаю і очікую з ентузіазмом появи такої, як кажуть, такої посади.
Пане Соболєв, а скажіть, будь ласка, от пан Максюта каже, що банківська система, власне, зацікавлена давати кредити, втім є низка причин, зокрема ризики втрат, які уповільнюють ці процеси чи, власне, зупиняють. Ви, в свою чергу, кажете, що треба ефективність держави підвищувати, але банкам треба жити ж і сьогодні, і вони не можуть чекати, доки в державі будуть такі докорінні зміни. Чи як зараз банкіри, які мають стратегії, як мають діяти? З одного боку ризики, з іншого боку треба працювати. Чи маєте ви якесь бачення виходу на найближчий час, у найближчому майбутньому?
Найбільше банки працюють і займаються державними боргами. І чим більше цих боргів, тим менше банки уділяють увагу реальному сектору. А держава, на жаль, старається із дня в день, збільшуючи ці борги, в тому числі і випускаючи ті інструменти, які Анатолій Аркадійович назвав. І, по суті, більшість інвестиційних коштів в комерційних банківських установах, вони входять в державні борги, і банки на цьому живуть, не маючи великих клопотів. Через це оживлення взагалі системи, воно полягає в тому, щоб знову ж таки відлагодити сам державний механізм.
Пане Соболєв, скажіть, давайте з'ясуємо, це питання ми не підняли, а якою зараз є, власне, вартість кредиту? Вони, мабуть, різні, в яких межах, але повністю, на які відсотки ставки, а яка є от реальна вартість з усім обслуговуванням, от скільки зараз там на рік, скажімо?
Ви можете реально подивитися в кожного банку, тому що він публікує таку звітність. Ви можете побачити, що в гривні, наприклад, це в залежності, знову ж, від багатьох факторів. В гривні від 9 до 18 і більше відсотків. Тобто питання в тому, хто позичальник, скільки бере, на який термін бере, яка у позичальника кредитна історія, яка застава.
Якщо в динаміці стали дорожчими ж кредити, я так розумію, в останні роки, наскільки?
Ні, дешевшими.
Дешевшими?
Дешевшими.
А завдяки чому?
Завдяки загальної макроекономічній стабілізації.
Угу. Зрозуміло, дякую. У нас є записані напередодні під час підготовки програми думки також експертів, в першу чергу, що стосується фінансового омбудсмена, економіст, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко схвально оцінює таку ініціативу, але додає, що цей інститут ефективно захищатиме права вкладників лише у разі дотримання низки умов. От, власне, які умови?
Дуже багато нарікань, як зі сторони самих банкірів, так і зі сторони клієнтів, що стосується і кредитів, і депозитів. Але якщо вже ми хочемо, щоб у нас позитивний результат був від цього фінансового омбудсмена, то бажано, щоб він дійсно був реально, по-перше, незалежний. Він не повинен представляти інтереси уряду або інтереси банків. Дуже важливо, щоб він мав повноваження. Якщо просто він, скажімо, виявить якийсь факт, і все, що він зможе зробити, це написати листа, це, чесно говоря, нічого не дасть. Якщо дійсно він може впливати, наприклад, на рішення Національного банку, на рішення банків, ініціювати якісь зміни, це було б дійсно доречно.
Це думка Олександра Охріменка, а у свою чергу економіст Борис Кушнірук говорить про те, що в нинішніх умовах менш захищеними є не позичальники банків, а самі банки, які стали власниками проблемних кредитів. Щоб і клієнти банків, і самі фінансові установи були максимально захищеними, експерт радить не лише вдосконалювати закони, а і розвивати в Україні фінансову культуру.
дано таке, якщо є проблемний кредит, то це вже проблема в першу чергу банку. Знаєте, є такий вислів чисто банківський, що спочатку це позичальник, вибачте, цілує дупу банкіру для того, щоб отримати кредит, а потім вже дупу змушений цілувати банкір для того, щоб ці кошти повернути. Інша справа, що коректна політика має бути спрямована на те, щоб банк не просто хотів знищити свого клієнта, який в тих чи інших умов не може повернути кредит, а для того, щоб спільно допомогти йому, щоб він мав можливість далі розвиватися. Це доволі складна історія, тому що це дуже залежить від самих банкірів, від їх поведінки. І тут фактично це законами не пишеш. Є багато прикладів, коли навпаки банки виступають, тому що на Заході доволі жорсткі і цинічні.
Власне, такі от є думки у експертів. Вони здебільшого збігаються із думками експертів, які сьогодні долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що це старший радник голови правління Укрексімбанку Борис Соболєв і президент економічного дискусійного клубу, колишній виконувач обов'язків міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта. Я дякую вам, панове, за участь в нашому ефірі. Наш час збігає. Зараз давайте ще кілька хвилин. У нас є для того, щоб переглянути, про що пишуть провідні українські видання.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
14 вересня Вища рада правосуддя розпочала розгляд кандидатур на посади суддів нового Верховного суду. Як наголошує «Дзеркало тижня», від того, хто стане новими суддями, залежить доля судової реформи. Головні завдання судової реформи – зробити по-справжньому незалежну судову гілку влади. І чи не найбільшою проблемою став старий суддівський корпус, що нагадує багатоголову гідру з грецької міфології, в якій на місці відрубаної голови виростали дві нові. Після кожної спроби позбутися старих, скомпрометованих та корумпованих суддів, українці знову бачили їх у судових органах чи на конкурсах. «Дзеркало тижня» наголошує, що коли Петро Порошенко і не стане тим Гераклом, який зарубає суддівську гідру, він принаймні не повинен заважати суспільству це робити. Особливість нинішньої ситуації в Україні напередодні передвиборної кампанії в тому, що в державі немає жодного політика, чий рейтинг довіри перевищував би 30%, наголошує експерт тижневика «Нове время». При цьому відносні лідери довіри не є фаворитами президентських виборів. Видання пише, що в українських демократів за останні 10 років не з'явилося жодного нового молодого лідера. До того ж, парадокс української політики в тому, що революції відбуваються на площах, а не в головах виборців. І виходить, що на Майдані перемагає активна меншість, а на виборах домінує пасивна консервативна більшість. Докладніше про політичні бої, які ведуться на Печерських пагорбах, «Нове время» розповідає у статті «Війна престолів». На початку року Україну заполонили апокаліптичні прогнози про руйнівні наслідки для економіки країни, розриву з ОРДЛО. Нібито протистояння з Росією не залишило шансів українській економіці на розвиток. Утім, як переконує «Український тиждень», реальність цілком протилежна. Після асоціації з ЄС українці, звісно, не стали одразу жити, як у Німеччині чи Бенілюксі, однак економіка поволі відновлюється, а в низці секторів триває навіть динамічне зростання. Один з основних драйверів зростання у 2017 тому році стали будівництво, насамперед, інженерних та нежитлових споруд і роздрібна торгівля. Докладніше про відновлення економіки «Український тиждень» розповідає у статті «Усупереч апокаліптичним прогнозам». У цьому ж числі «Український тиждень» досліджує, якими мають бути оптимальні державний кошторис та податково-бюджетна політика уряду. Проаналізувавши кілька варіантів, тижневик підсумовує, що ідеального бюджету не існує. Але державний фінплан був би значно кращим, якби перш ніж збільшувати фінансування і необдумано заливати певну сферу грошима, дослідили, скільки вона може абсорбувати з найбільшою віддачею для суспільства. Кошторис дуже потребує калібрування та раціоналізації як доходів, так і видатків, наголошує «Український тиждень». Це була «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар. Далі слухайте «Ранкову свободу» з 9-ї години. На все добре.